Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 31 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με το θάνατο των τριών μικρών παιδιών της ίδιας οικογένειας στην Πάτρα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε η 33χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Νέο συνήγορο διόρισε η ανακρίτρια. Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια, φώναζαν υβριστικά σχόλια εναντίον της. Αρκετοί την καλούσαν να ομολογήσει για να λυτρωθεί. Τι λένε στο πρώτο πρόγραμμα ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντήρης και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας-Ουκρανίας ενδέχεται να συναντηθούν σε μία ή δύο εβδομάδες και η Τουρκία θα ήθελε να φιλοξενήσει μια τέτοια συνάντηση, λέει ο Μευλού Τσαβούσογλου. Τη ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Καθοδόν προς τη Μαριούπολη, οχηματοπομπή με 45 ουκρανικά λεωφορεία θα επιχειρήσει να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και να απομακρύνει τους εγκλωβισμένους κατοίκους. Ανταποκρίσεις και συνδέσεις με τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων που εξέτασε όλα τα σενάρια σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η διαβεβαίωση στο πρώτο πρόγραμμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για υπάρκεια στην αγορά και η πρόβλεψή του για πτώση τιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχει ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει την Πάτρα με τον πύργο και θα υλοποιήσει τη δέσμευσή μας ο δρόμος αυτός σε σύγχρονη μορφή να φτάσει μέχρι την Ολυμπία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από εργοτάξιο της Αμαλιάδας. Και τέλος, παράταση του προγράμματος συνεργασία μέχρι την 31η Μαΐου του 2022 αποφάσισαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πολύ σημαντικές εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε όμως εμείς το δελτίο μας με την προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι που έλαβε η 33χρονη, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και ως εκ τούτου η ανακρίτρια διόρισε συνήγορό της από τη λίστα δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καταπέλτης είναι το διαβιβαστικό εντωμεταξύ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, το οποίο διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Ζώης Κακαβάς, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Κλειδί για τη σύλληψη της 33χρονης η ουσία. Είναι η ουσία που εντοπίστηκε σε μεγάλη ποσότητα σε θανατηφόρα ταυτότητα στην 9χρονη. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα σε 20 λεπτά μετά τη χορήγησή της μπορεί να επέλεξε ο θάνατος. Γιατροί και νοσηλευτές κατέθεσαν ότι δεν χωρίσαν ποτέ μια τέτοια ουσία στο παιδί και επίσης ότι όλη την ώρα, σύμφωνα πάντα με τις καταθέσεις των γιατρών και των νοσηλευτών, παρούσα φέρεται να ήταν η μητέρα. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε σήμερα. Τώρα η 33χρονη, λίγο μετά τις 12, ήρθε εδώ στην Γαζά, κρατείται εδώ στην Γαζά και θα είναι κρατούμενη μέχρι και τη Δευτέρα που θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Θυμίζουμε, οδηγήθηκε χθες εδώ από την Πάτρα. Όλες αυτές τις ώρες παρέμεινε αμήλικτη, δεν έλεγε τίποτα. Δίπλα της πάντα ήταν αστυνομική. Υπάρχει μια πληροφορία ότι υπήρξε μια συνομιλία μεταξύ με τους αστυνομικούς και φέρεται συγκεκριμένη και να είτε ότι δεν έχει ιδέα τι είναι αυτή η ουσία που ακούγεται, που την είδε μάλιστα στην τηλεόραση. Τώρα η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι αστυνομικοί και οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, θα ανοίξουν πάλι φάκελοι των θανάτων και των άλλων δύο παιδιών, ενώ θα ζητηθεί και θα γίνει άρση και στις απορρίτες των επικοινωνιών, αλλά και στις αναρτήσεις που είχε στα social media η 33χρονη Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία θα μας πει το τι έγινε το πρωί στο γραφείο της ανακρίτριας όταν έφτασε η 33χρονη. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Γύρω στις 12, 5 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, αποχώρησε από το γραφείο της 18ης τακτικής ανακρίτριας η κατηγορούμενη παιδοκτόνος, για να κρατηθεί και πάλι μέχρι και την Δευτέρα το μεσημέρι, οπότε πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τόσο στο γραφείο του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, όπου βρέθηκε το πρωί για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης βάρους της, όσο και κατά την σύντομη παραμονή της στο ανακριτικό γραφείο, δεν είπε το παραμικρό σε σχέση με την κατηγορία που την βαρύνει αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για το θάνατο της 9χρονης κόρης της. Προσερχόμενη ισχυρή συνοδεία, με συγχωρείτε, πολύ ισχυρής αστυνομικής δύναμης, δεν συνοδευόταν από δικηγόρο. Όπως μάθαμε μετά, η ανακρίτρια διόρισε αυτεπάγγελτα από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας τον ποινικολόγο τον κύριο Ιωάννου, ο οποίος αυτή την ώρα λαμβάνει αντίγραφα της δικογραφίας ώστε να ενημερωθεί μέσα στις επόμενες 5 ημέρες και να προετοιμάσει την εντολέα του σε σχέση με την απολογία της. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εάν θα εμείνει στην αθωότητά της με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις της και συνεδεύσεις της, ή υπό το βάρος των αποκαλύψεων και των τελευταίων συγκλονιστικών στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα υπάρξει κάποια μεταστροφή και ενδεχομένως θα αλλάξει την υπερασπιστική της γραμμή. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολύ πυκνές οι εξελίξεις και οι ειδήσεις, και θα έχουμε να πούμε περισσότερα στο προσεχές μέλλον.
Βεβαίως, ήταν και πολλοίς κόσμος συγκεντρωμένος στα δικαστήρια, Άννα.
Κόσμος συγκεντρωμένος από πολύ νωρίς το πρωί, mm-hmm. Γρηγόρη, οι οποίοι βρίσκονταν για άλλες δουλειές, για δικές τους υποθέσεις, απλοί ναι. πολίτες, δικηγόροι, και τους βλέπαμε ότι περίμεναν εκεί με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο κτίριο της εισαγγελίας όσο και στο κτίριο 9 που βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία, περίμεναν τη μεταγωγή της 33χρονης, περίμεναν να τη δουν και, όπως αποδείχθηκε, αρκετοί περίμεναν και να την αποδοκιμάσουν, γιατί ακούσαμε έτσι σκληρές εκφράσεις και λεκτικές αποδοκιμασίες στην εικόνα της 33χρονης κατηγορούμενης. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και το βλέμμα όλων των ανθρώπων είναι στραμμένο τις τελευταίες ημέρες σε αυτή ακριβώς την υπόθεση και τις εξελίξεις της.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης βρίσκεται έξω από το σπίτι της 33χρονης, δηλαδή έξω από το σπίτι της οικογένειας. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Ο κόσμος εδώ νωρίτερα προσερχόταν, περαστικοί, κάτοικοι της περιοχής, και άφησαν λίγα λουλούδια στην πόρτα του σπιτιού της οικογένειας. Μάλιστα μπορώ να μεταφέρω την συγκίνηση την οποία αισθάνθηκε και την μετέφερε και σε εμάς μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ουσιαστικά αναφέρθηκε στην μνήμη των τριών κοριτσιών. Ήταν εμφανώς συγκινημένη. Το κλίμα εδώ σήμερα διαφέρει σε σύγκριση με την χθεσινή ημέρα.
Χθες ήταν λίγο άγρια τα πράγματα, ναι.
Ήταν οριακά ακραία, και αυτό το λέω γιατί είδαμε κάποιους να χτυπούν την πόρτα του σπιτιού, γνωρίζοντας ότι είναι μέσα συγγενείς της οικογένειας. Είδαμε να γράφουν κάποια συνθήματα στα πατζούρια του σπιτιού, και μάλιστα πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα να τα μεταφέρω στον αέρα, όπως και κάποιους χαρακτηρισμούς. Όλα αυτά δεν έχουν καμία θέση σε αυτόν τον κατά κάποιο τρόπο δημόσιο διάλογο.
Ακριβώς.
Που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιες τέτοιες εκφράσεις και συμπεριφορές εκφράστηκαν χθες το βράδυ. Σήμερα η εικόνα είναι πολύ όμως διαφορετική, και σε αυτό έχει να κάνει και η παρουσία της αστυνομίας εδώ, η οποία βρίσκεται και περιφρουρεί τον χώρο. Έχει σταματήσει την διέλευση μπροστά από τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας. Κυρίως αστυνομικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιτρέπεται να φανούν εδώ, συν κάποιοι οι οποίοι διαμένουν στην ίδια γειτονιά. Μια γειτονιά η οποία έχει σοκαριστεί, μας το έχουν πει όλες αυτές τις ημέρες. Πλέον, μετά και από την τελευταία εξέλιξη, εκφράζονται διαφορετικά ορισμένοι σχετικά με την υπόθεση και με την τροπή που έχει πάρει. παρακολουθούν τις εξελίξεις. Εμείς αφήνουμε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Περιμένουμε την εξελίξη και παρακολουθούμε το ρεπορτάζ.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Μιχάλη Βασιλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε εμείς στην Πάτρα. Συνδεόμαστε με την Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο σχολείο της άτυχης Τζορτζίνας. Αθανασία, τι λένε οι άνθρωποι εκεί, στο σχολείο της άτυχης μικρής? Μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο.
Γρηγόρη,
και εμείς. Σε ακούμε, Αθανασία.
Λοιπόν, οι άνθρωποι στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης κάνουν λόγο για ένα πάρα πολύ ζωηρό και χαρούμενο παιδί, για ένα κοριτσάκι που πολύ αγαπούσαν και που τους τελευταίους 6 μήνες το είχαν υπό την προστασία τους και μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι έχουν σοκαριστεί με την έκβαση αυτής της υπόθεσης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκπαιδευτικοί είχαν δει πολύ τις ζωγραφιές του παιδιού αυτού από προηγούμενα κέντρα και έκαναν λόγο για ένα παιδί που κάτι ήθελε να πει μέσα από τις ζωγραφιές του. Τώρα, οι δικές μου πληροφορίες, και σας τις μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι στο κάδρο των ερευνών είναι άλλα 2 συγγενικά πρόσωπα της 33χρονης γυναίκας, προκειμένου να καλέσουν, να κληθούν μάλλον και αυτά, να μιλήσουν σε μερικά ερωτηματικά που θα τους υποβάλουν η δικαστική και αστυνομική λειτουργία.
Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Τώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μίλησε σήμερα για την πολύκροτη υπόθεση ο ιατροδικαστής Σοκράτης Τσαντήρης. Ας ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά.
Η εγκληματική αυτή δράση, θέλω να πω ότι θα μείνει χαραγμένη όχι μόνο στη μνήμη των πολιτών, αλλά θα αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, θα γίνει case study, θα εμπλουτιστεί σε συγγράμματα και θα μείνει στη μνήμη ως πραγματικά μια μαύρη σελίδα που θα διδάσκεται, θεωρώ, από εδώ και πέρα. Το θετικό εύρημα αυτό που διαπιστώθηκε ανοίγει το δρόμο για συσχετισμό των ευρημάτων.
Άρα δεν το αποκλείεται. Δεν το αποκλείεται.
Είναι όλα ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή τα άλλα γεγονότα, ιδίως ο θάνατος της Μαλένας από τους αρμοδίους, οπότε αυτοί θα δώσουν την απάντηση.
Μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεων με τους άλλους θανάτους, τόνισε στο σταθμό μας η αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, η οποία χαρακτήρισε προβληματική τη συμπεριφορά της μητέρας κατά τις νοσηλίες των παιδιών.
Αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη δικαίωση και μιλάω εκ μέρους των θεραπεύοντων γιατρών.
Ναι.
Διότι ενώ πραγματικά ήταν ένα άλλο το μυστήριο, η όλη εικόνα που είχαν οι γιατροί από την, καταρχήν από τη συμπεριφορά της μαμάς και από τις νοσηλίες της Τζορτζίνας, και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη φροντίδα για αυτό το παιδί προέκυψε μέσα από τους κόλπους των γιατρών και των νοσηλευτών, παρόλα αυτά, ενώ υπήρχε κάποιο μεγάλο ερωτηματικό, δεν στάθηκε δυνατό από τους γιατρούς να εντοπίσουν ποια είναι η ουσία ή ποιος είναι ο τρόπος που η γυναίκα αυτή προσπαθούσε να παρέμβει. Στη συνέχεια όμως, οι γιατροί έστειλαν εξετάσεις τοξικολογικές, οι οποίες είναι οι βασικές τοξικολογικές για ενόπνευμα, για τα βασικά ναρκωτικά. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η ουσία που βρέθηκε είναι μια πραγματικά ουσία που δεν θα μπορούσε κανένας να τη σκεφτεί, και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο εργαστήριο που έκανε αυτή την ανάλυση και που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη φαρέτρα όλων των ουσιών και αυτή την ουσία.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Ουκρανία, όπου συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί πιθανή μια συνάντηση των ομολόγων του της Ουκρανίας και της Ρωσίας μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Λεβίζου. Έλενα, έχουμε όμως μια νεότερη εξέλιξη από αυτό το νέο μπραντεφέρ Ρωσίας-Δύσης μετά την απέτηση της Μόσχας να πληρώνεται σε ρούβλια για τα προϊόντα που στέλνει προς τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, έχουμε διάφορες δηλώσεις και από Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν και επαφές με τον πρόεδρο Πούτιν. Η τελευταία λοιπόν είναι από τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο. Είπε λοιπόν ότι ο κύριος Πούτιν του είπε ότι τα συμβόλαια του ρωσικού φυσικού αερίου με τους Ευρωπαίους βρίσκονται σε ισχύ, είναι σε ισχύ, και ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν σε ευρώ και δολάρια. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Ντράγκη, αυτό που κατάλαβα, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, είναι ότι η αλλαγή της πληρωμής είναι ένα εσωτερικό θέμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι η δηλώση που έκανε ο κύριος Ντράγκη πριν από λίγο, μετά το τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να υπενθυμίσουμε ότι η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να ζητήσει πληρωμή σε ρούβλια από την 1η Απριλίου έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Οι Ευρωπαίοι δεν το δέχονται αυτό βεβαίως, και υπάρχουν ανησυχίες για τη διακοπή της ροής του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Υπάρχει μάλιστα και ένα δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant που κάνει λόγο ότι ο ενεργειακός κολοσσός της Ρωσίας Gazprom εξετάζει το να κλείσει τις στρόφιγγες του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προς μη φιλικές χώρες όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εξετάζει λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο αλλά και τις συνέπειές του. Τώρα, να πούμε ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να έχουμε σήμερα εξελίξεις, ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Biden, που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να είναι η αύξηση της διάθεσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθεματικά των Ηνωμένων Πολιτειών κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή συνολικά 180 εκατομμύρια βαρέλια, σε μια προσπάθεια βεβαίως να συγκρατηθούν οι τιμές του πετρελαίου τόσο διεθνώς όσο και στην αγορά των ΗΠΑ.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έλενα Λεβίζου, μένει στη γραμμή να συνδεθούμε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Γιώργο Παπά. Γιατί σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε στον Όλαφ Σόλτς μια ειδική διαδικασία πληρωμής του ρωσικού φυσικού αερίου με ρούβλια, αλλά ο Γερμανός καγκελάριος δεν έκανε δεκτή την πρόταση αυτή. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια σύγχυση που επικρατεί γύρω από το τι ακριβώς προτείνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τι ακριβώς θέλει να κάνει, διότι σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες το βράδυ με τον Γερμανό καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς, του είπε ότι θα θεσπίσει νόμο βάσει του οποίου οι παραδόσεις φυσικού αερίου θα πρέπει να πληρώνονται σε ρούβλια από την 1η Απριλίου, από αύριο δηλαδή. Παράλληλα, όμως, του είπε στον Σόλτς ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα για τους Ευρωπαίους εταίρους. Εννοούσε δηλαδή ότι οι πληρωμές θα συνεχίσουν να γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ και θα μεταφέρονται στη συνέχεια στην Gazprom Bank, η οποία δεν επηρεάζεται από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία από την πλευρά της, σύμφωνα πάντα με την πρόταση του Πούτιν, θα μετατρέπει το συνάλλαγμα σε ρούβλια. Ο καγκελάριος Σόλτς δεν συμφώνησε με αυτή τη διαδικασία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της καγκελαρίας που εκδόθηκε μετά τη συνομιλία τους. Ζήτησε όμως ο Σόλτς γραπτές πληροφορίες από τον Πούτιν για να κατανοήσει καλύτερα τη διαδικασία. Και τόνισε η καγκελαρία ότι εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία της ομάδας του G7, ότι οι παραδόσεις ενέργειας να πληρώνονται αποκλειστικά σε ευρώ ή δολάρια, όπως ορίζεται στις συμβάσεις, ισχύει και αυτήν τη γραμμή θα ακολουθήσουν και συνεχίζουν να ακολουθούν. Και πρέπει να πω ότι από όλες τις δηλώσεις που έχω ακούσει και αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν, από τον Ρόμπερτ Χάμπερ, για παράδειγμα, τον Υπουργό Οικονομίας που είναι και υπεύθυνος για τα θέματα αυτά, είπε ότι πρέπει να δούμε πώς η κυβέρνηση του Πούτιν θα υλοποιήσει την απειλή να πληρώνεται σε ρούβλια και όχι σε ευρώ ή δολάρια, με ένα νόμο που αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει σήμερα, ή έχει σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, μια συνάντηση τόσο με στελέχη της Gazprom, όσο και με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, προκειμένου να δουν τα διαδικαστικά και να διαμορφώσουν αυτόν τον νόμο που ανήγγειλε ο Πούτιν ότι θα πρέπει να περάσει για να δούμε τι θα ισχύει από αύριο. Πάντως, μέχρι στιγμής η απόφαση των Γερμανών και των υπολείπων του G7 είναι ότι θα πληρώνονται σε ευρώ ή δολάρια και εκείνο που εκτιμάται είναι ένα τρίκ του Πούτιν προκειμένου να συνεχίσει και το συνάλλαγμα να παίρνει, αλλά και το φυσικό αέριο να διοχετεύει και να τροφοδοτεί.
Προς την ευρωπαϊκή αγορά, βέβαια, είναι ένα παιχνίδι, ένα brand affair, το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο. Επιστρέφουμε εδώ στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε το τι γίνεται στη Γερμανία. Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα από την Ουκρανία, όπου εκεί είχαμε και μια παρέμβαση σήμερα του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι θεωρεί πιθανή μια συνάντηση των ομολόγων της Ουκρανίας και της Ρωσίας μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες κιόλας.
Ναι, βασικά σε διπλωματικό επίπεδο θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις σε επίπεδο δηλώσεων σήμερα. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε δηλώσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, δημοσιεύτηκαν πριν από λίγα λεπτά και είναι κατά την επιστροφή του στο αεροπλάνο, κατά την επιστροφή του από το Ουσμπεκιστάν. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν είπε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη επί της αρχής να γίνει εγκύτρια δύναμη για την Ουκρανία, όπως αυτό ζητήθηκε από τις προτάσεις που κατέθεσε η Ουκρανία στην συνάντηση της Κωνσταντινούπολης με τους Ρώσους διαπραγματευτές, αλλά θα πρέπει πρώτα να σχηματοποιηθούν οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, όπως είπε ο κύριος Ερντογάν, και επίσης χαρακτήρισε πολύ σημαντική την απόφαση, την ανακοίνωση μάλλον της Ρωσίας, να μειώσει δραστικά τις στρατιωτικές της δραστηριότητες στο Κίεβο και το Τσερνίχιβ. Ο κύριος Ερντογάν είπε ακόμη ότι η συνάντηση αυτή στην Κωνσταντινούπολη των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο πλευρών έδωσαν ένα πολύ σημαντικό momentum για την εξέλιξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, όπως είπες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τσαβούσογλου, είπε ότι είναι πιθανό να γίνει μια συνάντηση ανάμεσα, μια νέα συνάντηση μάλλον, ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών της Ουκρανίας, τον κύριο Κουλέμπα, και της Ρωσίας, τον κύριο Λαυρόφ, μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Δεν είναι δυνατόν, όπως είπε, να ξέρουμε από τώρα την πιθανή ημερομηνία. Αλλά ο κύριος Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να φιλοξενήσει και αυτή τη συνάντηση σαν μια ειλικρινή μεσολαβήτρια χώρας. Βλέπουμε ότι συνεχίζει λοιπόν η Τουρκία να επιζητά αυτόν τον ρόλο με κάθε αφορμή.
Μην ξεχνάμε, Έλενα, ότι η πρώτη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών έγινε στην Ατάλεια στις 10 Μαρτίου.
Ακριβώς. Δεν υπήρχε εκεί καμία πρόοδος, αλλά ήταν σίγουρα η πρώτη
επαφή. Πρώτο βήμα.
Ακριβώς από την ημέρα της εισβολής. Να σου πω επίσης ότι ο κύριος Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ρόλο του κυρίου Αμπράμοβιτς. Είπε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως μέλος της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, είχε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο κύριος Αμπράμοβιτς δεν ήταν στην Κωνσταντινούπολη ως επίσημο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Σεργέη Λαυρόφ, που αναφέρθηκε στην ειρηνευτική διαδικασία, λέγοντας ότι είναι θετικό βήμα ότι η Ουκρανία είναι θετική ως προς την ουδετερότητά της, ως προς το να μην γίνει, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και επίσης το να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θετικό αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Λαυρόφ. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια βήματα.
Υπάρχει κινητικότητα γενικά και μάλιστα σήμερα το Κρεμλίνο έθεσε ως όρο στην πρόταση Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση με τον Πούτιν να προηγηθεί μια συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, ώστε να δουλέψουν πάνω σε ένα κοινό πλαίσιο.
Η θέση του Κρεμλίνου, Γρηγόρη, είναι ότι για να συναντηθούν οι δύο ηγέτες θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια σαφή συμφωνία. Mm-hmm. Να έχει συμφωνηθεί τα σημεία της και οι δύο ηγέτες να συζητήσουν και να την υπογράψουν.
Αυτό ουσιαστικά
θα πρέπει να υπάρχει, το έχει πει χαρακτηριστικά ο κύριος Πεσκόφ, και αυτή είναι η γραμμή του Κρεμλίνου, μια σφραγίδα μια συμφωνία με τη σφραγίδα των, των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό. Τώρα, στο πεδίο τώρα οι βομβαρδισμοί και οι μάχες συνεχίζονται, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές της Ουκρανίας, ενώ στη Μαριούπολη φαίνεται να ισχύει κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυση των εγκλωβισμένων ανθρώπων.
Δυστυχώς οι μάχες και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον κύριο Ντράγκη, όπως ανέφερε ο Ιταλός Πρωθυπουργός, δεν είναι η κατάσταση, οι συνθήκες όρημες αυτή τη στιγμή για μια γενική κατάπαυση του πυρός. Οι Ρώσοι λοιπόν φαίνεται ότι έχουν συγκεκριμένους στόχους τους οποίους συνεχίζουν να επιδιώκουν. Σύμφωνα με τους φιλορώσους αυτονομιστές στην περιοχή του Ντομπάς, ελέγχεται πλέον σχεδόν ολόκληρη η περιφέρεια του Λουχάνσκ και η περισσότερη από τη μισή του Ντονιέσκ. Να θυμίσουμε ότι ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας πριν από μερικές ημέρες είχε πει ότι πλέον σε αυτή τη φάση του πολέμου στόχος είναι η απελευθέρωση του Ντομπάς, όπως τη χαρακτηρίζει η Ρωσία. Και όσον αφορά τη Μαριούπολη, βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι φαίνεται ότι τηρείται η μονομερής κατάπαυση του πυρός από τους Ρώσους για να απομακρυνθούν και άλλοι κάτοικοι από τη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι γύρω στους 160.000 που παραμένουν στη μαρτυρική αυτή πόλη.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα παρέμβει στο δελτίο μας. Τώρα, με συγκλονιστικό τρόπο, περιέγραψε το δράμα των Ουκρανών η Ολεξάνδρα Ματνιτσούκ, είναι επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών στην Ουκρανία, η οποία έχει τιμηθεί μάλιστα από τον ΟΑΣΕ για τους αγώνες της για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Μίλησε σήμερα το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Αναφορικά με τη στάση της Δύσης και με φόντο τις διαπραγματεύσεις Ρώσων και Ουκρανών, η κυρία Ματνιτσούκ είπε ότι θέλει να πιστεύει πως οι δυτικές δημοκρατίες θα παρέχουν στη χώρα της την αναγκαία υποστήριξη. Αλλά, όπως είπε, δεν μας αρκούν τα καλά λόγια, χρειαζόμαστε πράξεις. Και μάλιστα ζήτησε όπλα και έκανε λόγο για σκηνές αποκάλυψης στη Μαριούπολη.
Θέλω να πιστεύω ότι οι δυτικές μας δημοκρατίες θα μας παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη. Θα γίνουμε πιο δυνατοί και τότε θα έχουμε θετική επιρροή στις διαπραγματεύσεις. Γιατί τώρα έχουμε δήθεν διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη με την Ουκρανία. Θέλει να εκπληρώσει τους γεωπολιτικούς του στόχους και να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Εμείς νιώθουμε την τεράστια αλληλεγγύη από όλο τον κόσμο στον αγώνα μας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας αρκούν τα καλά λόγια. Χρειαζόμαστε πράξεις. Για να κρατήσουμε το Κίεβο και να μην αφήσουμε τους Ρώσους να το κάνουν Μαριούπολη, όπου το 80% της πόλης εκεί έχει καταστραφεί. Αν δείτε τώρα φωτογραφίες από τη Μαριούπολη, είναι σαν εφιάλτης, σαν σκηνή από την αποκάλυψη. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Πέραν των 100.000 ανθρώπων είναι ακόμα εκεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα, πολεμικά αεροσκάφη. Χρειαζόμαστε πυρομαχικά για να υπερασπιστούμε το Κίεβο. Δεν έχουμε καμιά βοήθεια ακόμα από τις δυτικές δημοκρατίες. Έχουμε καλά λόγια υποστήριξης πολλά, αλλά δεν αρκούν αυτά.
Η μετάφραση, η συνέντευξη, με συγχωρείτε, δόθηκε στα αγγλικά και μετάφραση, τη μετάφραση την ακούμε με τη φωνή του ίδιου του Χρήστου το Μιχαηλίδη. «Μας σκοτώνουν, δεν θέλει ο λαός μου να έχει τη μοίρα των 300 Σπαρτιατών», είπε μεταξύ άλλων η κυρία Ματνιτσούκ.
Alexander, I've just read one of your tweets, which echoes what you have just been telling us. Μόλις διάβασα αυτό το tweet, Alexandra, της λέω. Ακούμε τόσα πολλά λόγια υποστήριξης που δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να μην έχουμε λάβει ακόμα τα όπλα που χρειαζόμαστε. Μας σκοτώνουν. Δεν θέλω ο λαός μου να επαναλάβει την μοίρα των 300 Σπαρτιατών. Μπορείτε να κάνετε κάτι με τις δικές σας κυβερνήσεις. Χρειαζόμαστε όπλα, τα λόγια δεν φτάνουν. Do you believe, really, that it's an easy decision for the Western governments to take, that it could possibly make the situation even worse? Και τη ρωτάω αν πιστεύει ότι είναι εύκολο να γίνει αυτό που ζητά ή μήπως μπορεί και να επιδεινώσει την κατάσταση ακόμα, ειδικά για τους απλούς πολίτες.
To provide Ukrainian weapon is not to become a part of conflict. It's a huge difference.
Το να μας δώσεις όπλα δεν σημαίνει ότι θα εμπλακείς εσύ ενεργά στον πόλεμο. Ζητάμε να μας πουλήσετε ή να μας ενοικιάσετε οπλισμό και πολεμοφόδια. Επαναλαμβάνω ότι το επιχείρημα ότι αν σας εφοδιάσουμε με όπλα, αεροπλάνα ή ό,τι άλλο, δεν σημαίνει ότι μπαίνετε εσείς στον πόλεμο. Βοηθάτε όμως εμάς να πολεμήσουμε αυτόν που εισέβαλε και θέλει να κατακτήσει όλη τη χώρα μας.
Η πολύ γνωστή ακτιβίστρια από το Κίεβο απευθύνει έκκληση σε εμάς τους Έλληνες να πιέσουμε την κυβέρνησή μας για να στείλει πραγματική βοήθεια στην Ουκρανία και μας κάλεσε να μην μένουμε απλοί παρατηρητές.
Now I'm speaking with Greek audience and I would like to appeal to ordinary people in Greece. Mariupol is a bright example of what Russians do in Ukraine.
Περιγράφοντας ξανά την τραγική κατάσταση στη Μαριούπολη, την σχεδόν ισοπεδωμένη, με πάνω από 100.000 συνανθρώπους μας να παλεύουν χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς ρεύμα, για να κρατηθούν στη ζωή, χωρίς ιατρική βοήθεια, να θάβουν τους δικούς τους ανθρώπους στους δρόμους, πεθαίνοντας τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, κάνοντας έκκληση για βοήθεια και υποστήριξη από εσάς, τους απλούς πολίτες της Ελλάδας. Οι απλοί άνθρωποι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι περίμεναν από τον εαυτό τους ποτέ. Σας παρακαλώ λοιπόν, βάλτε την πίεση στη δική σας την κυβέρνηση να βοηθήσει την Ουκρανία πιο πολύ, πιο ενεργά. Δεν αρκεί να ακούμε ωραία λόγια από ηγέτες της Δύσης για το θάρρος μας να αντιστεκόμαστε στο ρωσικό στρατό. Χρειαζόμαστε πραγματική υποστήριξη.
We need a real support. Now we are
στεκόμαστε τώρα στο μετέχμιο μεταξύ αυταρχικότητας και δημοκρατίας. Σας παρακαλώ πολύ, σταθείτε στο πλευρό μας. Μην μείνετε απλοί παρατηρητές.
Please stand with us. Please don't be like observer.
Τώρα, σε μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Άκης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
Καλό μεσημέρι. Στο μέτωπο λοιπόν της οικονομίας και ενεργειακής κρίσης αλλά και των συνοπιών στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο κύριος Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, προτάσσοντας πάντα την λογική, όπως ανέφερε, της δημοσιονομικής ισορροπίας. Έχουμε ανακοινώσει δέσμη μέτρων υπό κ. Οικονόμου, αλλά και όσο διαρκεί η κρίση, η κυβέρνηση πάντα θα αξιοποιεί κάθε περιθώριο που υπάρχει, κάθε δυνατότητα, υπό την προϋπόθεση πως αυτή δεν θα δημιουργεί ευρύτερα προβλήματα στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, για να σταθεί και στο πλευρό των ανθρώπων και να μετριάσει και τις συνέπειες της κρίσης. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αποτυπώνονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και στις τιμές καυσίμων και των καταναλωτικών αγαθών. Και απέναντι σε αυτό, η κυβέρνηση έκανε και θα εξακολουθεί, όπως είπε, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Να σημειώσουμε πως ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και εκτενώς και στις προχθεσινές αναφορές του κ. Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά και τις δεύτερες εκλογές. Δύο πράγματα είπε, χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο είναι ο σεβασμός απέναντι στους θεσμούς και στις θήκες, και γι' αυτό έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της άνοιξης του 2023. Και για μία ακόμα φορά ανέφερε πως το καλύτερο μέσο επίτευξης σταθερών κυβερνήσεων είναι η αυτοδυναμία, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε από την αρχή τον νόμο της απλής αναλογικής και άλλαξε τον εκλογικό νόμο. Προφανώς και παραμένουμε σε αυτά τα χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Οικονόμου. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες είναι αυτοί που θα αξιολογήσουν τα γεγονότα, θα αποφασίσουν και θα διαμορφώσουν τις συνθήκες με τις οποίες η χώρα θα προχωρήσει. Απέχουμε, είπε ο κ. Οικονόμου, από τις εκλογές ένα χρόνο, και σε αυτό το μεσοδιάστημα η κυβέρνηση θα συνεχίσει προβάλλοντας και τα όσα έχει πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια, και οι πολίτες θα έχουν μπροστά τους μια κρίσιμη μάζα γεγονότων για να κρίνουν και να συγκρίνουν και να διαλέξουν πως ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει η χώρα, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Οικονόμου.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να θυμίσουμε ότι τα εναλλακτικά σενάρια που θα διασφαλίσουν τον ομαλό ενεργειακό φοδεσμό της χώρας, σε περίπτωση βέβαια διακοπής της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εξετάστηκαν από την Ομάδα για Διαχείριση Κρίσεων, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως χθες υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Τώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γιωργαντάς, μίλησε το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά, λέγοντας ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, ότι θα ομαλοποιηθεί γρήγορα και σύντομα θα έχουμε πτώση τιμών.
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα μια δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνουμε, η οποία ξεκίνησε από την ενεργειακή κρίση και η οποία βεβαίως έχει εξελιχθεί μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Πλην όμως, όπως πολύ καλά βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες όλες προσπαθούν να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση. Mm-hmm. Διαμορφώνουν νέες στρατηγικές. διαμορφώνουν εναλλακτικές λύσεις, αναζητούν εναλλακτικές αγορές, κατευθύνονται προς έτσι, την αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα ρυθμιστεί όλη αυτή η μη ομαλή εξέλιξη στην αγορά. Εγώ νομίζω ότι ήδη με τα αντανακλαστικά και με τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν λειτουργήσει αρχίζει και μπαίνει ένα νέο πλαίσιο και σε σχέση με τις τιμές αλλά και σε σχέση με τις εναλλακτικές πηγές.
Δεν θα δούμε δελτίο στα τρόφιμα.
Πιθανά δεν θα δούμε, αλλά ειδικά στα τρόφιμα που είναι και αρμοδιότητά μου, νομίζω ότι η όποια ανησυχία υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα στην αγορά της επάρκειας ή όχι των προϊόντων έχει εξαλειφθεί πλήρως. Η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί απόλυτα ικανοποιητικά. Βεβαίως οι τιμές είναι αυξημένες. Αυτό είναι μια παραδοχή την οποία οφείλουμε να την κάνουμε.
Επάρκεια θα υπάρχει όμως.
Επάρκεια υπάρχει και θα υπάρχει.
Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το εργοτάξιο της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου στην Αμαλιάδα και είπε ότι θα υπάρχει ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα συνδέει την Πάτρα με τον πύργο.
Θα υπάρχει πια ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει την Πάτρα με τον πύργο, αλλά ταυτόχρονα θα υλοποιήσουμε και τη δέσμευσή μας. Ο δρόμος αυτός σε σύγχρονη μορφή να φτάσει μέχρι την Ολυμπία. Η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλες δυσκολίες. Ως αποτέλεσμα μιας διεθνούς κρίσης, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας και ως αποτέλεσμα έχει οδηγήσει σε πληθωριστικές τάσεις στην πατρίδα μας, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να στηρίξει το εισόδημά τους απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο πολιορκεί ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως ταυτόχρονα δεν λησμονούμε και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο δρόμος όμως αυτός, τον οποίο σήμερα παρουσιάζουμε, θα μείνει και θα μας συνοδεύει για πολλές δεκαετίες ως απόδειξη της συνέπειας λόγων και έργων αυτής της κυβέρνησης. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη.
Συνδεόμαστε με την Αμαλιάδα και την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, είναι πολύ σημαντικό το νέο έργο, αλλά ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, στην τοποθέτησή του δεν έμεινε μόνο σε αυτό.
Ακριβώς, καλησπέρα από την Αμαλιάδα. Πραγματικά για ένα έργο που νοεί για τη Δυτική Ελλάδα, ο νέος αυτός, όπως ακούσαμε, υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος Πάτρας Πύργου, 75 χιλιόμετρων, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους ομιλητές, καθώς ήταν παρόν και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κώστας Καραμαλής, και ο Υφυπουργός, ο κ. Καραγιάννης, και πολλοί παράγοντες τοπικοί, μίλησαν για ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια και θα αναβαθμίσει παράλληλα και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, Γρηγόρη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το έργο, καθώς ήδη ξεκίνησε τις εργασίες του το εργοτάξιο στη θέση Γεράκη στην Αμαλιάδα. Τώρα να σας πω σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του, ότι πρόκειται για ένα πραγματικά υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με 18 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες και 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα, αλλά και λωρίδα έκτασης ανάγκης, όπου σε λιγότερο από 3 χρόνια, Γρηγόρη, 56 χιλιόμετρα θα δοθούν στην κυκλοφορία. Και όπως είπες πολύ σωστά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, λέγοντας και ότι στηρίζει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση τους πολίτες και με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Αλλά ωστόσο, παράλληλα, δεν ξεχνά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και σημαντικά έργα υποδομής γίνονται πράξη. Να σου πω ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο θέμα της οδικής ασφάλειας, αλλά και στο ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν γίνει κατατμήσεις στο έργο που δεν βοηθούσαν στο να εξελιχθεί και είχε παγώσει. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, χρειάστηκε προσωπική του παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τελικά να ξεπαγώσει αυτό το έργο και τελικά, όπως ζούμε και εμείς σήμερα εδώ, να μπει σε τροχιά υλοποίησης, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είχε νωρίτερα συνάντηση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, Σε συνεργασία λοιπόν, σε συνάντηση με τους Δήμους που είχε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, υπογράμμισε δύο βασικά σημεία. Η ομιλία του και απέναντι στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν ένα μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, και προς την κυβέρνηση αλλά και προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί, υπογράμμισε μάλλον το διπλό ρόλο που μπορεί να παίξει τοπική αυτοδιοίκηση και στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης αλλά και στην αντιμετώπιση της φτώχειας, που είναι αποτέλεσμα του τεράστιου κύματος ακρίβειας. Και το δεύτερο ήταν ότι ζήτησε από την κυβέρνηση την ενίσχυση, την βαθιά, όπως χαρακτήρισε, ενίσχυση στην τοπική αυτοδιοίκηση σε πόρους, προσωπικό, αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που έχει επιφορτιστεί. Πιστεύουμε, είπε, σε μια βαθιά και πολύ ουσιαστική συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες δυσκολίες που περνούμε τώρα. Πρόσθεσε πως πολλοί Δήμοι βρίσκονται στο φάσμα της οικονομικής δυσφραγίας εξαιτίας της δεινής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση, χαρακτηρίζοντας μεγάλη δυσκολία την ανάγκη να πληρώνουν οι Δήμοι τους λογαριασμούς και να είναι και ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί τους. Είπε μάλιστα πως ο μεγάλος φόβος είναι η πιθανότητα να περάσουν και άλλα κόστη στον καταναλωτή, στον πολίτη, εφόσον η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί, να αποφευθεί, διότι δεν αντέχει και άλλα κόστη ο καταναλωτής, τα νοικοκυριά και οι δημότες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο κατά την άποψή μου, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Επομένως, και οι Δήμοι πρέπει να ενισχυθούν για να αποφευθεί η επιπλέον επιβάρηση στους πολίτες. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, συναντήθηκε στο γραφείο του στη Βουλή με το Προεδρείο της ΓΕΣΕ.
Εμείς έχουμε σταθεί στο πλευρό σας, ιδιαίτερα στο πολύ κρίσιμο μη δημοσιονομικό μέτρο, αλλά κοινωνικά αναπτυξιακό, της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, που το θεωρούμε προτεραιότητα αυτή, ιδιαίτερα την εποχή που καλπάζει η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή του βάρους και στον παραγωγό και στον πολίτη και στο κράτος. Όχι να τα σηκώσει όλα ο πολίτης στις πλάτες του.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η 24ωρη πανελλαδική απεργία που διοργανώνουν τα συνδικάτα στις 6 Απριλίου, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια αλλά και ο κατώτατος μισθός. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμη την στιγμή της συνάντησης με το Προεδρείο της ΓΕΣΕ, καθώς, όπως είπε, μετά από 10 χρόνια δημοσιονομικής περιπέτειας, η πανδημία και η ενεργειακή κρίση έχουν επιβαρύνει τους εργαζόμενους, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γρηγόρη, στήριξε το αίτημα της ΓΕΣΕ για αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως ακούσαμε, στα 751 ευρώ, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που, όπως είπε, καλπάζει αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε πως ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής έχει βάλει ένα πλαίσιο με μέτρα που έχουν μάλιστα υιοθετήσει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα ασφάλειας κατά της ερεσχροκέρδειας για τους πολίτες. Στον αντίποδο, όπως είπε, στη χώρα μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδυνατή και δείχνει να τολμία στην υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης. Τέτοια μέτρα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι το πλεφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ώστε να μην έχουμε αυτή την ραγδαία αύξηση κόστους ενέργειας και βέβαια η υπερφορολόγηση των κερδών των παραγωγών ενέργειας, οι οποίοι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, σε όλη την Ευρώπη θα έχουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα από αυτή την ενεργειακή κρίση, αν δεν γίνει κάτι και αλλάξει την σημερινή κατάσταση.
Μάλιστα. Τώρα, Ευγενία, είχαμε και την εκδήλωση που διοργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα, διοργάνωσε μια ημερίδα για τη συμπλήρωση 30 ετών από τη συνθήκη του Μάστριχτ. Τι ακριβώς είπε εκεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ?
Έχει πει πάρα πολλά, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω για την οικονομία του χρόνου να μαζέψω λίγο την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Όπως είπε, η συνθήκη του Μάστριχτ σηματοδότησε την στενότερη διακρατική ένωση του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Τονίζοντας ο κύριος Κουτσούμπας παράλληλα ότι η συνθήκη αυτή σηματοδότησε παράλληλα και την καπιταλιστική ευάμφυση της μέχρι τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας της ΕΟΚ, όπως λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη του Μάστριχτ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο των 92 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του τότε Συνασπισμού και καταψηφίστηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, απέδειξε, είπε ο κ. Κουτσούμπας, ότι τα κόμματα αυτά συντάχθηκαν πλήρως με τις επιδιώξεις της στρατηγικής του κεφαλαίου κατά των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Στα 30 χρόνια της διαδρομής της, είπε σε αποστροφή του λόγου του ο κ. Κουτσούμπας, η Ευρωπαϊκή Ένωση βαρύνεται με σωρία εγκλημάτων, πολέμους, επεμβάσεις και αιματοκύλισμα λαών σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή τη φορά στην Ουκρανία, όπου τα θύματα του πολέμου, οι πρόσφυγες είναι το τίμημα που πληρώνουν οι λαοί εξαιτίας της υπεριαλιστικής σύγκρουσης ανάμεσα σε Ρωσία και τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Η Ουκρανία, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας, έχει μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για ένα επεξεργασμένο σχέδιο παρόμοιο με αυτό του διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας που συνέβη πριν αρκετά χρόνια.
Ωραία, Ευγένεια και... Λούζου, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε
είναι
πολύ.
Πάρα πολλά, Γρηγόρη. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Κουτσούμπας νωρίτερα ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής ότι δεν θα παραστεί στην ομιλία του Ουκρανού Προέδρου κ. Ζελένσκι που θα γίνει στην Ελληνική Βουλή.
Σε ευχαριστούμε και πολύ.
Και πληροφορίες ότι δεν νομίζω ότι δεν θα παραστούν και η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ και σας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Κουτσούμπας στην ημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα 30 χρόνια από τη συνθήκη του Μάστριχτ.
Η συνθήκη του Μάστριχτ σηματοδότησε τη στενότερη διακρατική ένωση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου σε οικονομικό, πολιτικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο. Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που σήκωσε το ανάστημά του, καταψήφισε στην Βουλή την αντιλαϊκή συνθήκη απαιτώντας να γίνει δημοψήφισμα, το οποίο πεισματικά το απέρριψαν όλα τα αστικά κόμματα. Η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους ημεριαλιστικούς σχεδιασμούς από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας είναι σταθερά κλιμακούμενη. Ρίχνει λάδι στη φωτιά με βάσεις, όπλα, κάθε είδους διευκολύνσεις και μόνο ο ελληνικός λαός με την πάλη του μπορεί να τη σταματήσει.
Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με την παρέμβαση διαμαρτυρίας που έκαναν μέλη του ΠΑΜΕ νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Ενέργειας επί της οδού Μεσογείων για την εκρηκτική αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Μέρη Σκανδάλη ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Μέρη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να σου πω ότι οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν για τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα και στο ρεύμα, διεκδικώντας μεταξύ άλλων μείωση στο πλαφόν και πλαφόν στην τιμή της κιλοβατόρας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματά τους είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, κατάργηση όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής, κατάργηση του τέλους επιδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα επισκέπτεται σήμερα ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έκανε δηλώσεις για την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού Λιμένα Ιγουμενίτσας.
Εναντιονόμαστε σε αυτό που θα γίνει σε αυτό το λιμάνι εδώ και ζητάμε την κοινωνικοποίηση του. Οι πρόσωποι που βγαίνουν, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, με τα πλοία που έρχονται και φεύγουν, να μένουν στον τόπο. Στην Ιγουμενίτσα, συνολικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στην Ελλάδα ολόκληρη. Αυτό απαιτεί ρήξη, ρήξη με το καθεστώς που εμείς το ονομάζουμε χρέου δουλοπαρικία.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Καμία άρση μέτρων δεν θα γίνει πριν από την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με όσα εισηγήθηκε η Επιτροπή των Ειδικών, καθώς η Ω2 καλπάζει κυριολεκτικά στη χώρα μας και με τους σκληρούς δείκτες να κινούνται καθημερινά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνδεόμαστε με τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία.
Τα
Καλό μεσημέρι. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί προς την κυβέρνηση να μην γίνει καμία άρση μέτρων πριν από την Πρωτομαγιά. Ό,τι γίνει δηλαδή θα γίνει μετά. Και ενώ είχε συζητήσει προηγουμένως το θέμα της άρσης τόσο του πιστοποιητικού εμβολιασμού όσο και το θέμα της μάσκας. Είπαν λοιπόν ότι και τα δύο αυτά μέτρα δεν μπορούν να αρθούν πριν από τις γιορτές του Πάσχα και πριν από την Πρωτομαγιά. Άρα περιμένουμε από τις 2 του μήνα και μετά και εφόσον οι επιδημιολογικοί δείχτες το επιτρέψουν να υπάρξει η απελευθέρωση. Σε πρώτη φάση θα υπάρξει η άρση του μέτρου της επίδειξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού καθώς επίσης και του αρνητικού τεστ για τους εμβολιασμένους στο πρώτο, για τους ανεμβολίαστους στο δεύτερο ή του πιστοποιητικού νόσησης για τους έχοντες νοσήσεις. Και στη συνέχεια αυτό θα ισχύει και για εξωτερικό και για εσωτερικό χώρο, αλλά όχι όπως είπαμε πριν από το Μάιο. Και σε δεύτερη φάση το θέμα της μάσκας, το μέτρο της μάσκας, το οποίο όμως θα μας ακολουθεί παντού, ναι, με την έννοια της υποχρεωτικότητας.
Είναι η κόκκινη γραμμή για τους ειδικούς αυτό, Σοφία, έτσι,
αυτό,
η μάσκα.
Δεν, ναι, αυτό δεν πρόκειται να τεθεί σε αναστολή πριν από την, έτσι κι αλλιώς, ούτε το καλοκαίρι, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μονάδες υγείας, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ανθρώπων. Καθώς επίσης σε οποιοδήποτε χώρο, όπως είναι το σούπερ μάρκετ, όπου συγκεντρώνονται πάρα πολλά άτομα.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το ζήτημα της πανδημίας βρέθηκε στο επίκεντρο και της συνάντησης που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα. Η Βαλέρια Δολαψάκη θα μας πει περισσότερα. Βαλέρια.
Βεβαίως, ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνάντηση, την οποία μονοπόλησε το ενδιαφέρον το ζήτημα της πανδημίας. Όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για το λαό που απασχολεί έντονα την Εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος ενημερώθηκε από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση, εν όψη βέβαια και του Πάσχα και των νέων μέτρων που έρχονται. Συζητήθηκε επίσης η σχέση ελληνικού δημοσίου και Εκκλησίας. Η Εκκλησία πάντοτε είναι αρρωγός στα θέματα υγείας και στο ελληνικό δημόσιο, ανέφερε στις δηλώσεις της η αναπληρώτρια Υπουργός. Ο Αρχιεπίσκοπος από την πλευρά του είπε πως συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ώστε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο του λαού. Μετά το πέρας της συνάντησης και οι δύο τόνισαν ότι είχαν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση.
Βαλέρια Δολεψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο οικονομικό πεδίο και πάλι, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα του TaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει μπορεί να πληρωθεί είτε FAPAX με έκπτωση 3% είτε σε έως 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Κώστα Τσάβαλος, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, νωρίς φέτος οι φορολογικές δηλώσεις?
Νωρίτερα, για να διευκολυνθούμε όλοι οι φορολογούμενοι, αλλά και να έχουμε περισσότερο χρόνο για την πληρωμή των φόρων για όσους από εμάς λάβουν χρεωστικό εγκαθαριστικό. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αν δεν δοθεί κάποια παράταση, θα πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των δηλώσεων. Και από τον Ιούλιο, όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, θα ξεκινήσει από πληρωμή του φόρου για όσους φορολογούμενους προκύπτει επιπλέον φόρος. Η πρώτη δόση τον Ιούλιο, η τελευταία το Φεβρουάριο του 2023. Για τις επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα, η καταβολή του φόρου γίνεται ουσιαστικά σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από το Σεπτέμβριο. Να σημειωθεί ότι και φέτος παραμένει παγωμένη η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα και μερίσματα, αλλά και η πλήρης επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέτρου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για όλους τους φορολογούμενους. 4 είναι οι νέες καινοτομίες οι οποίες διευκολύνουν ακόμα περισσότερο η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα και ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο ή μέλος συμφώνου ζημίωσης τα βασικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από φορείς, τόσο για εισοδήματα, μιλάμε για τρέχουσες και αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές επιδοτήσεις, άλλες ενισχύσεις, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, όσο και για δαπάνες, δίδακτρα, δάνεια, δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Οι φορολογούμενοι, η δεύτερη κοινοτομία, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πριν την υποβολή της δήλωσης. σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει επικαιροποίηση, παρέχεται η δυνατότητα αυτή και κατά την υποβολή της δήλωσης μέσω συνδέσμου που οδηγεί στο Μητρό και στην επικοινωνία της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής. Η τρίτη καινοτομία αφορά το ότι για πρώτη φορά συμπληρώνονται σε διακριτούς κωδικούς τόσο τα κοινά τέκνα όσο και τα τέκνα κάθε συζύγου ή μέλους συμφώνου συμβίωσης που δεν έχουν αποκτηθεί από κοινού. Μη κοινά τέκνα δηλαδή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και όταν οι γονείς δεν υποβάλλουν από κοινού δήλωση, συμπληρώνεται και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του άλλου γονέα. Επίσης, εκτός από τον ΑΜΚΑ, συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ο αριθμός μητρώου, φορολογικού μητρώου των τέκνων, εφόσον έχει αποκτηθεί φυσικά. Και τελευταία, διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των μισθωμένων φοιτητικών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν νέα πεδία στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τα οποία συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνεται ως εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση των γονέων του. Αυτά τα βασικά και στην πορεία θα βρούμε για τα υπόλοιπα αν έχουμε κάποιες απορίες.
Βεβαίως. Να επαναλάβουμε μόνο, Κώστα, ότι είναι ότι ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ, έτσι, με έκπτωση 3%. Ναι, ναι.
3% έκπτωση αν πληρωθεί τέλος Ιουλίου, που θα είναι η πρώτη δόση, από εκεί και πέρα κανονικά μέχρι το Φεβρουάριο, άλλες 7 δηλαδή.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Καλό.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Κυριαρχεί στην αθλητική ατζέντα το ναι που είπαν τα μέλη του Εραστέγνη Παναθηναϊκού για τη διπλή ανάπλαση και το πολύ γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, έτσι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα είπες, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ιστορική είναι η μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς κατά τη χθεσινή ψηφοφορία τελείωσε μετά τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε των μελών του Εραστέχνη, η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε μετά τις 12. Η διπλή ανάπλαση πέρασε, έγινε αποδεκτή η όρη της διπλής ανάπλασης δηλαδή από το σύνολο των οπαδών, των εγγεγραμμένων οπαδών του Παναθηναϊκού για το διπλή αυτή ανάπλαση στο Βοτανικό, πήρε ποσοστό 68,5% σε σύνολο 2.994 ψηφισάντων. Υπήρχε μεγάλη αφοχή όμως, το ναι έλαβε 2.051 ψήφους και το όχι 934 ψήφους με ποσοστό 31,5%. Αναμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες. Λοιπόν, πάμε και στο Πόλο όμως, καθώς δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπιο πανηγύρισε χθες το βράδυ το ελληνικό Πόλο, συγγνώμη, ο Εθνικός Πειραιά στις γυναίκες, και μάλιστα το ελληνικό Πόλο πανηγυρίζει πάνω από 50 μεγάλους τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις. Η γυναική ομάδα, νικώντας για δεύτερη φορά την Ουγγρική του Νεϊσβάρος, αυτή τη φορά στο Πειραιά με 14-9, κατέκτησε το Λεντ Τρόφι έπειτα από 12 χρόνια. Για το ελληνικό γυναικείο πόλο, μάλιστα, ήταν ο 14ος ευρωπαϊκός τίτλος. Πάμε και στο μπάσκετ. Δίχως Γουάιτ, Γιώβιτς και Ποχορίδη, θα αντιμετωπίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός της Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ για την 33η αγωνιστική της Ευρωλίγας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Eurosport και τηλεοπτικά από την Nova. Βαριά ήταν του Προμηθέα Πατρών στην Ιταλία από τη Βενέτσια 81-57 για τη 17η αγωνιστική του EuroCup. Δεν έχει καμία ελπίδα που λένε ο Προμηθέας για πρόκληση. Αγώνος δρόμου για να προλάβει τον αυριανό στις 9 η ώρα, παρακαλώ, παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτσενόλη, πολύ κρίσιμο παιχνίδι, κάνει ο Παπα-Νικολάου. Αντιθέτως, εκτός από πρώτου, θα παρουσιάσουν και οι Σλούκας, Φαλ και Ντόρσεϊ. Έχουμε και βόλιο όμως σήμερα, καθώς διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί του Final Four του κυπέλου των ανδρών. Στο βόλιο στις 3 και 4 παίζουν Πήγαστος Πολύχνης Θεσσαλονίκης με το Φίνικα Σύρου και στις 7 και 4 πάω Ολυμπιακός με μετάδοση από την R3 και ραδιοφωνικά από την Eurosport. Και θα κλείσουμε μία και δύο ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Αύριο πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα γίνει η κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και ας μην έχουν ακληρωθεί ακόμη όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η FIFA ανακοίνωσε χθες πως η πρώτη περίοδος, μάλιστα, πώλησης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε και ήδη 800.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί, παρακαλώ. Η Μπαρσελόνα, χθες και μια πολύ μεγάλη είδηση για το ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς χθες κατηγράφει ένα ρεκόρ στο Camp Nou, σε αγώνα προημιτελικών του Champions League των γυναικών. Η Μπαρσελόνα υποδέχτηκε και νίκησε μάλιστα και με 5-2 τη Ρεάλ Μαδρίτες μπροστά σε 91.000 θεατές. Γρηγόρη.
Εντυπωσιακός ο αριθμός. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς και στην νοτιοανατολική Στερεά, τις Ποράδες και την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, αναμένεται αραιή συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη με θολούρα στην ατμόσφαιρα και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές λασποβροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες συννεφιές, τοπικά αυξημένες με τοπικές αρχικά βροχές στα βόρειο-δυτικά, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας εδώ θα ενταθούν και θα σημειωθούν και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Άστατος θα καταστεί όμως ο καιρός και στην υπόλοιπη δυτική, κυρίως ηπειρωτική χώρα, αλλά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης, με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Αραιή συννεφιά και σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα προβλέπεται μετά το μεσημέρι στην υπόλοιπη ανατολική και νότια Ελλάδα, ενώ τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα επικρατήσουν στα ανατολικά ηπειρωτικά. Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός και κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική και κυρίως βορειοδυτική Ελλάδα και τοπικά και πρόσκαιρα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγα σύννεφα τοπικά μόνο αυξημένα. Οι νοτιάδες στην δυτική Ελλάδα θα αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη ανατολική νησιωτική χώρα γύρω στα 7 κατά τόπους έως και τα 8 μποφόρ. Πολύ μαλακός θα διατηρηθεί ο καιρός και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, με τη θερμοκρασία γύρω στους 6 με 12 βαθμούς στα ηπειρωτικά και γύρω στους 12 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι η θερμοκρασία εκτός από την βορειοδυτική Ελλάδα και κυρίως στην Ήπειρο που θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα θα ανέλθει και στους 18 με 25 και στην Βόρεια Κρήτη κοντά στους 29 και πολύ τοπικά πιθανώς και στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αρχικά αναμένεται συννεφιά με έντονη θολούρα στην ατμόσφαιρα και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές λασποβροχές. Η ηλιοφάνεια όμως και σταδιακή υποχώρηση της σκόνης θα επικρατήσει προς το μεσημέρι και αργότερα και ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ με τη θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγα σύννεφα με σχετική θολούρα προβλέπεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και κατά τόπους αυξημένες συννεφιές θα επικρατήσουν κυρίως στις ορεινές και βόρειες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπου εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν βόρειες και τοπικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική στα 6 με 7 μποφόρ στα νυχτά της Καλκιδικής, με τη θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε και να διαβάζετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή ZOE GR.